Ce s-a produs la vârf? O guvernare temporară, alții zic eclectică, alții spun coza, cum mai numesc, sau în toate felurile. Este cumva prototipul acelei națiuni pe care o visau mai multe partide ca să dea la o parte despărțirea geopolitică, clivajul ăsta care în permanență stătea ca sabia lui Damocle?
Această coaliție, desigur, pentru politica noastră Republicii Moldova, pentru sistemul nostru, pentru mentalitatea noastră, este una novativă într-un fel, da, este una nouă, dar trebuie să spunem că asemenea modele, în primul rând în statele dezvoltate, în statele occidentale, au fost și sunt chiar și astăzi. Atunci când societatea sau cel puțin elitele politice, elitele intelectuale conștientizează că țara are niște mari probleme de ridicare a nivelului de viață legate cu modernizarea, care nu se realizează mai mulți ani, și atunci trebuie ceva de făcut. În cazul de față, trebuie să ne bucurăm, eu spun așa, ca om cu anumită experiență și administrativă și politică și ca intelectual, trebuie să ne bucurăm că politicienii noștri caută asemenea soluții.
Dar s-au găsit soluția asta? E germinele viitoarei națiuni civice pe care...
Eu cred că da. Eu cred că da. Anume un asemenea tip de alianță stânga-dreapta care încearcă să unească segmente foarte importante ale societății, și noi știm că noi geopolitic suntem divizați practic 50-50. Noi avem anumite probleme și civilizaționale și de educație. Ei încearcă într-o societate care este divizată foarte dur pe mai multe segmente. În acești 30 de ani încearcă să creează un nou model. Și modelul acesta este și politic, și administrativ, și eu cred că și social-economic.
Domnul Stepanec, v-aș crede dacă asta ar fi ca în Israel, de exemplu, sau ca în Germania. Dar aici s-au unit două extreme ca să lupte împotriva unui rău, oligarhul Plahotniuc. Există scopul ăsta, trecem vadul și după aia ne vedem fiecare de ideologie. Și iată, alegerile deja arată că fără de geopolitică sau fără de politică, fără ideologie, este imposibil.
În viziunea mea, geopolitica în anii următori o să fie mai puțin pronunțată în viața politică a Republicii Moldova. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră că acestea sunt două extreme, ele sunt două componente a eșcherului de stânga și de dreapta, dar hai să fim de acord că ele nu reprezintă extrema stângă și extrema dreaptă. De fapt, dacă politicienii respectivi au putut crea o coaliție, înseamnă că ei au un program în mare parte comun. Și dumneavoastră corect ați spus că nu este vorba de regimul Plahotniuc, este vorba mai mult de tipul de societate, tipul de orânduire politică care are foarte multe caracteristici a unei oligarhii. Și nu întâmplător, observați, un partid de stânga, care e mai aproape de dogma aceasta a luptei împotriva oligarhiei, și un partid de centru-dreapta, care s-ar părea că are mai puțin cu ideea oligarhiei, din contra, partidele de dreapta de obicei apără ideea marelui business, a capitalismului acesta. Până la urmă, ei au văzut că oligarhia înseamnă, de fapt, un regim practic autoritar, un regim nedemocratic, un regim care a capturat statul, și în cazul de față, unul din prioritățile acestei guvernări se vede deoligarhizarea, decapturarea statului și inclusiv îmbunătățirea calității vieții. Adică, de fapt, este și aspectul social-economic și este și aspectul strict politic și administrativ. Mie mi se pare că dacă programul guvernului a fost completat cu acest acord între aceste două forțe politice, el este destul de echilibrat, este de fapt un program a unor forțe care încearcă doar să îmbunătățească societatea, să reorganizeze, să construiască de fapt un regim democratic, care practic scurăță un regim democratic de toate lacunele acestea criminale și oligarhice. În sensul respectiv, oricum geopolitica trece în planul 2. Deși aș fi de acord parțial cu dumneavoastră că principalii lideri acestei coaliții, pe de o parte președintele Dodon, care se întâlnește, ține legături bune cu Federația Rusă, încearcă să se ducă și să facă relații bune și cu alte state, plecarea la Bruxelles, plecarea la ONU acum în Statele Unite. Eu știu că se preconizează vizita și în alte țări, deci inclusiv partenerii noștri în principal economici. Președintele duce o politică externă foarte activă și ea nu este legat strict geopolitic doar cu estul, va fi una multe vectorială. Același lucru, în viziunea mea, trebuie să facă și guvernul, și guvernul practic a pășit pe această cale, deși rezultate, într-adevăr, aici încă sunt destul de modeste, fiindcă urmează a cuceri, din punct de vedere a politicii externe, din punct de vedere a relațiilor politico-diplomatice și economice, comerciale-economice, țările partenere ale noastre. E vorba și de România, și de Federația Rusă, și de Ucraina, și de Polonia, și de Bulgaria, și de Turcia, și de alți parteneri importanți
economici. Să revenim la terminologie. Nu sunteți de acord cu extremele convenționale, jurnalistic mai exprimat, și nu politologic. Hai să spunem polare. Și iarăși sunt nevoit să precizez că dreapta vor să facă dreptate într-o țară unde regimul a furat. Și cu asta sunt de acord și socialiștii și dreapta. Poate ei ar fi mai îngăduitori cu capitaliștii dacă cei care au guvernat ar fi fost într-adevăr niște capitaliști liberali, nu niște hoți ordinari, cel puțin așa afirmă și unii și alții, sunt căutați hoții, sunt căutați banii, repet, este un scop care i-a unit. Protiv că vă drujim, spun rușii, dar când o să se termine la modul ideal acest scop, o să apară oloiu deasupra apei sau nu? Dumneavoastră îmblați pe stradă, citiți ziare și știți foarte bine că există oameni care cred că deja sub umbrela asta a căutării hoților, Socialistul Dodon, Partidul Socialiștilor, reușește să fie mai isteți, să ia niște funcții, să promoveze interesele de stânga mai mult decât guvernul, care e ocupat de lucruri pragmatice și o lăsa la o parte ideologia și geopolitica. În această competiție sau acest meci de șah există un câștigător?
Câștigătorul astăzi nu se întrevede. Aceasta este o coaliție și orice insucces printre altele, a guvernului, a politicii sociale-economice. Este un succes inclusiv și a socialiștii. Sunt foarte puțini oameni care o să creadă, în cazul unei crize acestei guverne, în cazul unei rupturi, o să-i creadă ori pe socialiști, ori în mesajul celor de dreapta, că uite, e vinovat Dodon sau e vinovat Maia Sandu. Până la urmă, eu consider că poporul nostru începe să înțeleagă că geopolitica nu îl hrănește și este nevoie ca în fruntea guvernării să vină niște oameni pragmatici, care pot colabora și cu cei din stânga și cu cei din dreapta, și geopolitic, și eu încerc să spun aici că desigur există competiția între partide și e veșnic o să existe în orice țară. Dar atâta timp cât există un scop comun de a deoligarhiza, care se pare că este unul temporar. Eu vreau să vă spun ca politolog și ca istoric, acesta nu e un scop temporar. Pentru a deoligarhiza țara uneori trebuie decenii. Asta nu e o vorbă că uite, să adoptăm câteva legi și o să arestăm câțiva oameni și lucrurile s-au terminat. Doar oligarhia vine cu un suport, ea are un fundament, ea un masiv administrativ, oameni care au fost corupți, oameni care au fost în sistem, în scheme.
Și ei bursieri, așa li se plăci de bursă.
Corect. Și ei rămân. Oamenii aceștia rămân cu viziunile lor, cu moralitatea lor. Nu este așa de simplu să îi elimini pe toți din sistem. Deci asta e o luptă îndelungată. Dacă ea este conștientizată de președintele Dodon, dar eu comunic mai mult cu președintele și el e îngrijorat de această situație de mai mulți ani, și eu am observat în ultimii ani evoluția lui Andrei Năstase, care eu nu l-am cunoscut 3-4 ani de zile în urmă. Eu l-am văzut în acești ani și mi-e pare că e un om foarte cult, un om care îl doare sufletul de ce se întâmplă în țară și e un luptător. Hai să fim de acord că totuși o mișcare protestatară care ei au organizat-o în câțiva ani de zile, lui a reușit. Și am observat și evoluțiile foarte reușite. Eu vreau să aduc la fel niște laude, deși am criticat-o foarte mult pe Maia Sandu când era ministru a educației, fiindcă e un domeniu în care eu îl cunosc poate mai bine și am văzut foarte multe lacune care dumneiei atunci nu le-a înțeles, dar mă uit că dumneiei a evoluat reală înțelegerea unor lucruri.
Revin la întrebarea dacă nu cumva domnul Dodon și cu Partidul Socialiștilor a deschis mai tare poarta spre Rusia în căutarea soluțiilor decât Maia Sandu spre Occident, pentru că Occidentul suflă și în apă rece, pune condiții dure. Pe fundalul ăsta, ca și cum succesele socialiștilor sunt mai mari decât succesele drepte.
Acestea sunt succese de suprafață pe omul nostru simplu. Hai să vorbim azi de producătorul de struguri.
Da.
Doar înțelegem ce înseamnă agricultură. Agricultura, în agricultură astăzi sunt cei mai mulți oameni angajați astăzi. Noi nu avem alt domeniu și producătorul astăzi are nevoie de piața de desfacere. Poate Rusia să ne deschidă piața de desfacere largă așa cum a existat 30 de ani în urmă? Nu poate. Și asta înțelege fiecare. Adică eforturile președintelui, care într-adevăr sunt multe și diferite în relațiile cu Rusia, rezultatul nu o să ducă nici mâine și eu mă tem că nici poimâine. Adică deși eu sunt optimist, știind că ei anumite interese au și inclusiv și geopolitice și rușii ar vrea să le promoveze, dar businessul lor o să vină greu încoace. Și anoși greu o să deschidă ușile înapoi, acele care cândva au fost deschise. Și privința mărfurilor de fructe, legume și conserve și alte. Pe de altă parte, succesele Maia Sandu în sens la Bruxelles și în Statele Unite, la ziua de astăzi par ca o deschidere, dar s-a deschis finanțarea. Guvernul are nevoie de acești bani la moment, desigur are nevoie. Deși eu personal sunt împotriva acestor împrumuturi, fiindcă eu am văzut împrumuturi și împrumuturi. Sute de milioane am împrumutat, credite le-am întors înapoi, urmează să plătim, totodată efectul nu se vede. Adică eu cred că dacă Maia Sandu are un guvern, și președintele și coaliția socialistă a votat pentru acest guvern, socialiștii au dreptul să critice. Guvernul, într-adevăr, este unul slab. Este unul slab și mai ales acest domeniu care se numește domeniu economic, da, sectorul real al economiei, specialiștii sunt slabi. Să nu se supere, pentru că eu pe noi și respect, eu am citit și îi cunosc biografiile, multora, ei au anumit pregătire, dar nu au pregătire de miniștri. Ca să devină miniștri, lor trebuie să mai lucreze un an de zile. Acum apare întrebare, dar ei au timpul ăsta un an de zile când să se antreneze. Nu au timp. Și Maia Sandu, în cazul de față, are nevoie de niște bani, fiindcă ea știe foarte bine că economia condusă de... E înțelege în tot cazul, eu așa cred. Că ea înțelege că economia condusă de domnul Vasile sau domnul Ion, eu spun aproximativ, cum îi cheamă pe miniștrii respectiv, e foarte puțin probabil că o să fie o economie care o să aducă bani în buget.
Acum, fiți de acord că rezistat. Miniștrii au nevoie de abilități de anchetatori și nu de miniștri. Ei lucrează în condiții foarte dificile. Ei trebuie întâi să descopere unde până acum se făceau furăciuni și să închidă. De exemplu, calea ferată sau cum să faci ca să nu mai existe monopolul de la Giurgiulești unde se duce grâul și nimeni nu are acces acolo. Trebuie să fii și respectuos cu legile pieței liberale.
Așa-i.
De altă parte, să faci condiții pentru micii exportatori de grâne.
Dumneavoastră, practic, ați confirmat ceea ce am spus eu. Adică ministrul trebuie să ocupi și cu una și cu alta. Cu atât mai mult în funcția respectivă trebuie să fie niște oameni puternici, niște oameni și ca profesioniști, omul care este profesionist, de exemplu, el știe în agricultură lucrurile astea și așa mai departe. El știe în export toate chestiunile astea. Și din acest sens, desigur, acolo trebuie să fie o leacă alți miniștri cu alte competențe.
Dar dacă nu era situație de pompieri, că ei sunt o echipă de pompieri acum.
Dumneavoastră puteți să-i spuneți țării de încă 4 ani când dumneavoastră sunteți pompieri. Da, de fapt, pe tineri care termină azi universitatea, pe cei care lucrează azi în agricultură, cum vă spun, producătorii de struguri care în iarna asta, în toamna asta, o să întâmplă un lucru absolut tragic pentru Moldova. El s-a întâmplat de acum în anii trecuți, în unele cazuri, dar mâia mă uit că practic e o avalanșă. Noi producem struguri de masă mai mult decât asta au fost în anii trecuți. Adică suprafețele acestea au intrat acum în pârg, care au fost sădit 15, 20, 30 de ani în urmă, acum îi dau roada maximă. Și uitați-vă, anul ăsta e unul, de fapt, foarte favorabil în acest sens. Lor le trebuie piață de desfacere. Ce fac fabricile de vin? Le propun 2 lei și jumătate, 3. Când ține costul, este 4. Guvernul...
Domnul Stepaniu, că etc. Pe plantațiile lor, în luna iulie și august, deja taie strugurii care nu sunt necesari, reduc roada poate în jumătate. Țăranul care are jumătate de hectar niciodată nu se fac chestia asta. Dar guvernarea nu are curajul să spună chestia asta. Și umblă cu jumătăți de măsură, spune, da, o să încercăm să vă ajutăm, dar în realitate o guvernare trebuie să le spună franc și sincer, fraților, nu mai suntem în socialism înfloritor.
O guvernare trebuie să aibă grijă să ajute economia de piață, să o regleze, să o planifice cumva. Nu e posibil de planificat economia de piață 100%, dar capitalismul acela care nu era planificat, el se numește capitalism sălbatic. Economia de piață contemporană astăzi, marile companii internaționale, producătoare de automobile, de computatoare și așa mai departe, toți prognozează și planifică o anumită marfă. Dumneavoastră aveți dreptate că se încearcă ramificarea, adică dacă știm că zona aceea, marfa aceea noastră de acum nu este competitivă, noi căutăm și alte mărfuri să producem. Nu s-a ocupat la noi în economie. Eu vreau să spun că ultima guvernare, fără să-l laud președintele Voronin, dar președintele Voronin a fost ultima practic guvernare care a încercat să abordeze problema restabilirii industriei. După asta eu m-am uitat în programele guvernului. La noi despre industrie ceva s-a vorbit, niciodată nu a fost un program, observați dumneavoastră, real. Și atunci eu vreau să întreb pe doamna prim-ministru, pe domnul ministru economiei, ei trebuie să aibă un asemenea program. Ei ce vor ca țara asta să supraviețuiască în următorii 40-50 de ani doar cu agricultura.
Tinerii la care faceți dumneavoastră referință vor mai curând un program de mediu, ecologic. Pe dânsul mai mult i-ar convinge dacă acest guvern, această guvernare, ar propune într-adevăr un program strategic de dezgunoiere odată cu dezoligarhizarea. Și eu aici mă opresc în partea economică unde nu mă pricep, neastră mă forțați să intru într-o zonă în care nu mă pricep.
Nu, dar păi nici eu nu mă pricep tare. Eu încerc să vă spun ca analiză, ca profesor de istorie, care știu ce înseamnă o modernizare a unei societăți prin economie, știu despre reformele acestei economii. Și eu spun, repet.
Am vrut să vorbim despre partea politico-ideologică.
Haideți.
Dacă platforma asta ideologică, într-adevăr, s-a calmat, dacă nu mai există bătălii geopolitice...
Nu s-a calmat. Să spunem clar. Nu s-a calmat. La nivel central, la nivel de coaliție, ei trebuie să lucreze pentru cetățean, dar pentru elitele ideologice a ambelor componente, da? Ei trebuie să vadă și să adună și niște compromisuri. Compromisurile respective, la noi încă nu avem cultura respectivă. Și eu încerc să spun că, desigur, coaliția de astăzi este o experiență nouă pentru Republica Moldova. Dar eu vreau să cred că este una benefică. Din cauza că, până la urmă, trebuie să ne înveți pe noi a comunica. Dar noi moldovenii suntem totuși ambițioși.
Și nu cumva această coaliție va face humus pentru partidul convențional Tkachuk Munteanu, care fac, iată, Grăjdanski Săius?
Da. Toate declarațiile noastre despre deoligarhizare, despre politica mare, despre politica externă, despre export, geopolitică duce la faptul. Dar noi, concret, în buzunar țăranului, au venit mai mulți bani decât anul trecut. Dar studentul o să aibă mâine loc de muncă
și
în țara respectivă.
Și aici dați-mi voie să vă întreb, aici că s-a dus Germania în exemplu. În Germania poți să faci discuții politice și geopolitice având economia care face Mercedes-uri. Deci și atunci vreau să vă întreb, ce-i primordial? Să se înțeleagă politicienii întâi la vârf și după asta să dezvolte economia? Sau invers? Condiția este să ai o pernă de oxigen economică, după aceea îți permis să faci alianță.
Dacă ai o economie bună, trebuie să o aperi. Și politicul în occidental ce face? Ei apără economia bună. Ei caut să-i păstrează valabilitatea și să o dezvolte, să o modernizeze. La noi problema că noi în urma reformelor noi am pierdut economia. Reiesc că la noi restabilirea economiei de fapt este prima sarcină. Furtul banilor din bugetul, acele miliardele, cele 30-40 de miliarde de lei furate, de fapt e o lovitură masivă împotriva economiei. Și când ne-am îndreptat toți împotriva oligarhiei și de capturării statului, am pornit pe calea aceasta, de fapt noi avem în primul rând în vedere economia, restabilirea calității vieții și creșterea, de fapt modernizarea țării. Dacă aceste priorități care sunt legate una de alta o să fie ținute în vizor și în prim plan, guvernarea o să reziste, mai mult ca atât, o să reziste o înțelegere mai largă și a elitelor intelectuale și a clasei de mijloc, care la noi e foarte slabă, și atunci niciun fel de extremă de dreapta și niciun fel de extremă de stânga nu o să-și poată găsi teren. Dar fiți atenți! Căutarea criminalilor, cum a spus dumneavoastră, de către miniștri, că ei azi trebuie să ducă să descopere schemele, până la urmă trebuie să dăi un rezultat fezabil, trebuie să dăi un rezultat ca noi să-l vedem. Au fost scheme în electricitate, în sistemul de aprovizionare cu electricitate, și atunci dacă au fost schemele, înseamnă că prețurile nu au crescut, dar s-au micșorat. Înseamnă că noi am văzut că schemele s-au scos, au venit mai mulți bani în buget, noi putem să ne permitem lor să dăm oamenilor săraci un ajutor ca ei.
Asta o vehiculează democrația acum, tot întreabă și mulți o preiau. Dacă ați închis ciurul, de ce nu rămâne mai mult?
Eu vreau să vă spun că acesta este un argument care îl vehiculează nu numai democrații. Asta îl vehiculează și partidele de, cum a spus dumneavoastră, de mai de extremă dintr-o parte și de altă extremă.
Dar asta nu se întâmplă peste noapte.
Dar asta nu se întâmplă peste noapte. Pe de altă parte, oricum succesul trebuie să vină. Iată, eu am făcut o publicare și chiar într-o emisiune vorbeam nu de mult că nu prea putem să analizăm 100 de zile, fiindcă ele nu prea este un rezultat fezabil. Adică eu, iată, am aici pe 8-9 argumente pozitive și am 10 argumente negative, că ei trebuiau să lucreze. Și văd, adică chiar politolog pregătit, om cu anumită experiență, nu aș putea să pun o notă negativă sau pozitivă acestei guvernări. Nu pot pune nici nota 8, nici 7 și nu pot pune nici nota 2. Eu trebuie să pun între 5 și 6, poate 7, dar nu mai mult aceste guvernări.
Dar în septembrie și octombrie 2019 și nu în mai, și îndemnul guvernului și mult care spun, haideți să ne uităm principalul lucru ce s-a întâmplat, starea de spirit în societate, a dispărut frica, a dispărut dependența și arătatul la icoana de sus, că facem tot cum zice, dar încă un efect pe care sunt convins nu-l veți nega al acestei guvernări mixte, este și un fel de atitudine indulgentă față de ceea ce noastră aveți în vedere extreme. Noastră personal, probabil, sunteți mai indulgent cu unioniștii. Altădată nu aveți ochi să-i vedeți și domnul Dodon spunea că ei sunt dușmanii numărul unu, acum și dânsul este mai indulgent cu unioniștii, cu oamenii care cred altfel ca el, care consideră că, iată, cu Octavian Țâcu, de exemplu, se poate spune că și acest efect îl urmărim?
Eu am mai spus că, de fapt, extremele respective, dacă noi nu o să le scoatem permanent în prim plan, în vizor, ele ușurel o să-și limiteze influența asupra societății. Aș spune că pozitiv această guvernare, că ei consolidează centrul societății, acest centru care trebuie să fie echilibrat și din punct de vedere politic și ideologic și geopolitic și mai ales centrul ca un fundament a viitorii națiunii civice moldovenești. Noi suntem Moldova, noi suntem acasă, țara asta și viitorul ei depinde de noi, de ăștia 70-80% de populație care credem în această țară, care noi credem că o să se întoarcă gastarbeiterii, că noi să putem să facem o mică economie, că noi să avem o cultură bogată, că noi ca potențial intelectual, național, deci avem viitor. Moldova în acest sens are viitor. Moldova are viitor nu de atât că ține numai Partidul Socialiștilor la această lozincă, da? Dar Moldova de fapt e a noastră, e a copiilor, e a nepoților. În acest sens poate că nu în fiecare zi trebuie să ne stropșim împotriva unioniștilor, fiindcă unioniștii sunt puternici prin argumentele următor. Băi, voi sunteți moldoveni, că voi nu sunteți națiuni, că voi nu puteți de fapt construi, că voi nu puteți aici moderniza. Voi, în general, ăsta nu-i stat, cum spun ei.
Mai nou, unioniștii spun foarte clar, vreți o pensie de 50 de
corect,
euro?
Corect.
O aveți în România.
La nivel.
Nici nu mai umblă la limbă și la etnie.
Așa e, aveți dreptate. Ei utilizează inclusiv și varianta respectivă, adică statul acesta este foarte slab, el nu are nicio perspectivă, fiindcă nu poate să-și facă economie. De atât, dacă vreți pensie, salariu bun, hai să facem Europa, hai să facem România.
Și statul a dat argumente. De toate
de
instituțiile
acord.
Au stat și s-au uitat cum să fură un miliard și acum nu poate să găsească cine trebuie să oprească robinetul ăsta. Statul chiar s-a făcut de tot râsul.
Așa e. Pentru altele vreau să vă spun că aici, adică fără să-i combat tare pe unioniști, că o bună parte din cei care au furat aman ca o școală occidentală, o școală românească și mai departe. Eu nu vreau să-i învinuiesc numai pe dar, fiindcă oligarhia, de fapt, eu trebuie să recunosc ca politolog, că oligarhia contemporană nu este doar Plahotniuc. Este sistemul acesta care noi l-am, țara asta și intelectuale și forțele politice l-au creat după 1991, rezultatul reformelor, s-a furat la privatizare. Noi am rămas practic fără industrie. La noi cineva a răspuns? Ia uitați-vă, Karimov, fostul președinte a Uzbekistanului, i-a tras pe mulți, i-a vrut la pușcării pentru asta. Ia uitați-vă Belarusia, când a oprit, a văzut că dacă se distruge și se fură, ia stați-o leac, trebuie să o oprim. Uitați-vă Azerbaijanul și alte țări care s-au luptat cu furturile astea masive. Dar țări ca a noastră și încă câteva din fosta Uniune Sovietică care nu au avut, cum spuneți dumneavoastră, nu au avut intelectuali, nu au avut probabil că guvernanță, însăși guvernanții au venit să fure. El, politicianul, e absolut discreditat.
Bun,
care
să
venit.
Cu ultima întrebare, faptul că dumneavoastră ați rostit de câteva ori noțiunea de intelectual, faptul că intelectualii, în mod obiectiv, s-au retras din actul guvernării, sau au fost eliminați, sau din varii motive au dispărut în general din segmentul decizional. Nu cumva asta înseamnă că, de fapt, în viitorul acestei țări o să dispară această componentă care, în mod normal, prin definiție, înseamnă și patriotism, înseamnă și anumite valori, dacă nu cumva pragmatismul celor care i-au dezlocuit ar putea să joace festa și la un moment dat nu o să avem nici stat, nici valori, nici Ștefan cel Mare, nici tricolor, o să fie doar, nu știu, sunetul banului.
Eu cred că chestiunea intelectuală poate că e tema unei emisiuni aparte, încă aici avem ce discuta cu dumneavoastră. Dar dacă spunem despre rolul intelectualilor în societatea contemporană, desigur, el este nesemnificativ. Și asta e una din probleme. Ca istoric încerc să vă spun că asta se întâmplă și în alte țări, la anumite etape. Este timp cât are loc o revoluție intelectuală, e ca noi ce am avut la 89, 90, 91, 92, lupta pentru limbă, este pentru alfabet. Un fel de pașoptism moldovenesc care noi l-am avut până pe la 93-94. Pe urmă el a mers la net, cum s-ar spune, s-a redus. Astăzi noi intelectualitate avem scindată în câteva segmente, eu aș spune cel puțin în două, dar el de fapt e vorba de 3-4. Intelectualii noștri, intelectualitatea națională, dar ce înseamnă națională? Trebuie de văzut, acea internațională trebuie de văzut ca național-statală, aceea care ține la ideea patriotismului moldovenesc pentru această țară. Nu la acel patriotism etnic, naționalism etnic care el există, fiindcă astăzi națiunea nu este tălmăcită, definită așa cum s-a întâmplat 100 de ani în urmă. Azi națiunea este statul. Uitați-vă, Națiunile Unite, această mare organizație se numește Organizația Națiunilor Unite. La noi în Moldova aici, în spațiul acesta care se numește cultural pan-românesc, da? Ideea naționalității și națiunii și etnosului, vedeți că este dat strict după viziunile Bucureștiului, în sens că noi suntem o singură națiune română și poporul este a nostru, Republica Moldova, asta e mai mult un accident istoric și așa mai departe. Eu încerc să spun că la următoarea etapă, eu fac așa o prognoză, aș vrea ca noi să trăim cu dumneavoastră măcar încă vreo 30 de ani și să vedem un curent intelectual care o să țină la această țară mai mult, care o să se mândrească cu națiunea noastră civică care este comună. Da, ea o să rămână moldovenească, da, ea o să vină din trecut, din istorie, dar noi să vedem și niște calități noi. Deci inclusiv și toleranța, și multiculturalismul, și ideea patriei, și ideea simbolurilor noastre, și ideea modernizării, și ideea mândriei pentru faptul că trăiește Moldova și avem oameni talentați, și avem cultură, și avem economie, și știm a primi oaspeți. Eu cred că calitățile vechi, identitatea veche a Moldovei, cu calitățile noi, cu identitatea nouă a Moldovei, care s-a creat practic în secolul 20, o să capete o altă valoare.
Cu condiția că o să aibă resursa de reproducere a intelectualității.
Aveți dreptate.
Pentru că România astăzi domină și pentru că are bani pentru dicționarul de pe internet, are bani pentru dezvoltarea programelor de cultură, teatru, literatură.
Așa.
Și de asta sunt atractivi.
Domnul moderator, dumneavoastră aveți perfectă dreptate. La următoarea etapă, lucrul acesta, eu am văzut, să vă spun, în afară de disciplina care noi cunoaștem, istoria românilor sau predarea istoriei în școală, mai este o disciplină foarte importantă în căreia în țările occidentale se acordă o atenție mai mare. La noi se studiază mai mult chimie, fizică și biologie decât să face educație civică sau educație pentru formarea personalității, dezvoltarea asta personală sau educație pentru viață. Da? La dâns se face mai mult, la noi se face mai puțin. Programele noastre la educație pentru societate s-au modificat practic în fiecare an. Adică noi avem 20 de ani de când modificăm o dată la 2 ani aceste programe. Și nici de cum pe unele teme, foarte important, a valorilor culturale, valorilor naționale, nu putem găsi, spunem, accentul corect. Din cauza că avem o țară aparte, din cauza că avem moldovenii după identitate și până la urmă vedem că intelectualii aici nu pot la următoarea etapă, eu prognozez, când și clasa politică, și economia, și majoritatea societății, și clasa de mijloc care urmează scrie, o să aibă nevoie de o altă educație, ei o să aibă nevoie de reproducerea lumii afacerilor, clasei de mijloc care să supraviețuiască în condițiile de concurență cu piața viață externă. Și atunci educarea aceasta a modernizării, a patriotismului, o să o facă, desigur, intelectual. Eu văd alt fel de învățător.
Acum, eu aș vrea să am
mai mult ca atât.
3 decenii la dispoziție și am pariat cu dumneavoastră, dar și dacă
eu propun să ne întâlnim, măcar peste 10-15 ani.
Pe existența statului ăsta, pentru că noi vorbim la modul ideal, dar când o să înceapă procesul de fragmentare, Doamne firește, a spațiului răsăritean, când Dumnezeu știe ce o să întâmple în Ucraina și cum o să comporte vecinii, atunci sigur că problemele o să se agraveze. De asta eu aș paria în general pe lucru mult mai principal, dacă o să supraviețuiască Republica Moldova, dar asta sigur că trebuie să aibă perspicacitate politicienii, în primul rând, cei care decid asta, scriu legile și Constituția și...
Istoria unui stat este istoria, în general, a națiunii, adică a acestui popor. Statele contemporane se creează de atât că există dreptul la autodeterminare, deci nu elitele, dar totuși noi, singuri cu dumneavoastră, oamenii simpli, o să hotărâm dacă nouă ne trebuiește un asemenea stat. Unioniștii au hotărât că lor nu le trebuiește asemenea stat. Acei care țin cu Moscova și vor iar Marea Rusiei, lor nu le trebuiește Republica Moldova. Noi, ceilalți 80%, astăzi totuși ținem la acest stat. Mai mult ca atât, chiar gastarbeiterii plecați milionul ceala, în mare parte, ei își leagă totuși viitorul care ar putea să se întoarcă acasă, ei oricum trimit acasă bani și asta demonstrează că statul nostru are viitor. Desigur, dumneavoastră aveți poate dreptate, fiindcă prognozele geopolitice pentru următorii 15-20 de ani sunt în unele cazuri destul de pesimiste, dar totuși, eu cred că nu poate fi comunitatea internațională, cele circa 7.000 de popoare din lume, nu poate fi lipsit de un drept care se numește dreptul la autoidentitate, la autodeterminare. Adică existența mai multor state, eu, de exemplu, o prevăd că Națiunile Unite chiar în următorii 20-30 de ani o să aibă nu 200 de state, dar o să aibă poate 250-300. Eu deși spun că nu să mă invitați la o emisiune să discutăm peste 15 ani la tema respectivă. Dar în sens de 30 de ani, desigur aș dori ca dumneavoastră să duceți tot așa un birou interesant aici, cum îl faci emisiuni frumoase și cu experiența dumneavoastră de bun jurnalist să meditem despre inclusiv emisiunea asta.
De acord. Atunci, pe curând...
În Republica Moldova.
Da.
Care poate să aibă atunci poate un spațiu puțin mai mare.